Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Forrige ukes politiskandale I Israel fortsetter å dominere israelsk innenrikspolitikk også denne uken. Blant annet har Israels forrige politisjef Roni Al-Sheikh benektet hele skandalen. Al-Sheikh frikjenner politiet blankt for all maktmisbruk I form av hemmelig avlytting av vanlige folks mobiltelefoner. Men den egenfrifinnelsen mangler det enda en del på at folkedypet I Israel legger like stor vekt på som på de opprinnelige skandaleoppslagene I starten av forrige uke. For det var I starten av forrige uke, søndag 7. februar, at politiskandalen på alvor eksploderte for fullt I israelsk offentlighet. Og skandalen fikk straks navnet Pegasus-skandalen, fordi den handlet om en hemmelig programvare for datamaskiner. Programvaren overtar full kontroll over alle mobiltelefoner som overvåkerne retter programvaren imot. Selv om man slår av mobiltelefonen sin, kan Pegasus slå den på igjen I all hemmelighet og bruke mikrofonen og eller kameraet til å overvåke alt man sier og gjør. Det har lenge vært antatt at Israels tre store og berømte hemmelige tjenester lenge har rådd over slike overvåkningsmidler og har kunnet bruke dem I det livsviktige israelske selvforsvaret mot de forskjellige fientlige terroristgruppene. Det antas vanligvis at programvaren for hemmelig overvåkning av mobiltelefoner blitt oppfunnet av den berømte Unit 8200 innenfor Israels militære etterretningsorganisasjon Amman. Men det antas også at samme slags programvare eller lignende programvare brukes av utenlandsovervåkningen Mossad og av sikkerhetstjenesten Shin Bet. Den forrige politisjefen I Israel, Roni Al-Sheikh, arbeidet innenfor sikkerhetstjenesten Shin Bet før han ble utnevnt til Israels øverste sivile politisjef. Etter at Pegasus-skandalen eksploderte I mediene, hadde bredt seg en antagelse om at Al-Sheikh I all stillhet tok med seg de elektroniske forsvarsvåpnene mot terrorister fra Shin Bet og tok dem I bruk innenfor det sivile politiets mer hverdagslige virksomheter. Israelsk lov forbyr bruk av hemmelig overvåkning I vanlig politivirksomhet med mindre overvåkningen først seriøst politifaglig begrunnet og deretter forhåndsgodkjent av en uavhengig domstol. Men I nyhetsoppslagene om Pegasus-skandalen, eller altså politiskandalen, så ble det fra første dag av hevdet at politiets cyberavdeling, som holder til I en egen anonym femetasjes bygning, rutinemessig ignorerer kravet om rettslig forhåndsgodkjennelse av sivil overvåkning. I stedet skulle det ifølge disse nyhetsoppslagene være vanlig rutine innenfor politiet å lage anonyme notater om funn I mobiltelefoner. Slike notater sirkuleres deretter til de etterforskerne som arbeider med hver sine etterforskningssaker. Og I stedet for kildeopplysninger blir det sagt til slike etterforskere at funnene bare stammer fra tilfeldige engangskilder, som det heter. Finansavisen Kalkalist detonerte nyheten om politiskandalen I Israel, og det var den avisen som offentliggjorde en liste på 26 navn som angivelig skulle ha fått mobiltelefonene sine totalovervåket ved hjelp av Pegasus-programvaren. Og navnene på disse 26 personene inkluderte blant annet også den mest stillferdige av sønnene til tidligere statsminister Bibi Netanyahu, nemlig Avner Netanyahu. Og en kilde har siden opplyst at akkurat den telefonen var bare registrert på den stillferdige sønnen, mens det I virkeligheten var moren hans, fru Sara Netanyahu, som I praksis brukte mobiltelefonen. Hvis det riktig, og hvis det riktig at denne mobiltelefonen blitt totalovervåket av politiet ved hjelp av Pegasus, Ja, så innebærer det at politiet uten rettslig forhåndsgodkjennelse kan ha totalovervåket mobiltelefonen til eks-statsministerens egen ektefelle. Selv bruker ikke Bibi Netanyahu mobiltelefon, opplyser denne kilden. På den andre siden inneholder navnelisten med de 26 navnene ikke så rent få av toppfigurene blant Bibi Netanyahus nærmeste rådgivere. Bildet av indirekte statsministerovervåking trer derfor nok så tydelig frem i oppslagene. Et direkte spørsmål er derfor om politiet faktisk har misbrukt ulovlig mobiltelefonovervåkning i den årelange kampanjen for å få klistret Bibi Netanyahu opp mot et nydefinert juridisk korrupsjonsbegrep som definerer forhandlinger mellom politikere og medier som i seg selv korrupsjon. En av Bibi Netanyahus hardeste motstandere er mediemilliardær Noni Moses. Han eier en betydelig samling israelske aviser og TV-stasjoner, men i korrupsjonsstraffesaken mot statsministeren er Noni Moses en av de medtiltalte. Og det går tilbake til et tilbud som han i 2015 ga Bibi Netanyahu om en hestehandel. Bibi Netanyahu avviste hestehandelen og stemte beviselig imot den da saken kom opp som lovforslag i parlamentet Knesset. Men avismilliardær Noni Moses risikerer nå uansett et antall år i fengsel for dette korrupsjonsforsøket sitt i 2015. Og det er visstnok bare én kommentator i israelsk medieverden som har minnet om hvem som egentlig eier finansavisen Kalkalist. For det er akkurat denne samme medtiltalte avismilliardæren Noni Moses, han som selv er en heseblesende motstander av Bibi Netanyahu. Men hvis Moses skal kunne greie å bli frikjent for korrupsjon og slippe fengsel, må han åpenbart få hele denne straffesaken kansellert. Spørsmålet er så om det egentlig er interessene til milliardær Noni Moses som nå er bakgrunnen for skandaleavsløringene i finansavisen Kalkalist. Uansett, denne uken mobiliserer Bibi Netanyahu og partiet hans Likud til en kjempedemonstrasjon mot partipolitisk misbruk av politi og rettsvesen i Israel. I de israelske hovedstrømsmediene er kommentatorstaben sterkt fiendtlig innstilt mot Bibi Netanyahu. De håper intenst og utilslørt at han må bli felt i den pågående korrupsjonssaken. Og i disse skribentenes kommentarspalter kom derfor avsløringene i finansavisen Kalkalist som en svært ubehagelig overraskelse. Og disse skribentene har fått travelt og har brukt mye spalteplass på å forsikre hverandre om at avsløringene umulig kan stemme, og at overvåkernes gransking av seg selv er sakens endelige sannhet, og dermed siste ord. Ja, de skriver vel også at Pegasus-skandalen i virkeligheten ikke er noen skandale. Uansett, det stormer altså nå heftig i den israelske debatten om hvorvidt det er politi og påtalemyndighet som egentlig er korrupt i stedet for eks-statsminister Bibi Netanyahu. Og det kommer nye stormfulle episoder så å si dag etter dag. Love. En av de heftigste episodene i striden mellom høyrepolitikerne og rettsvesenet i Israel fant sted på onsdag og torsdag i denne uken. Israels største parti, Likud, har en ledende folkevalgt i Knesset som heter David Dudi Amsalem. Under en plenumsdebatt i Knesset på onsdag kokte det heftig over for denne temperamentsfulle politikeren. Han hadde akkurat fått forkastet 3 petisjoner til Høyesterett, og i selve nasjonalforsamlingen fyrte han av en voldsom ordsalve mot høyesterettsjustitiarius Esther Hayut personlig. For øvrig, Esther Hayut, som midt i den parlamentariske regjeringskrisen for et par år siden kom i skade for å misbruke høyesterett til å gi parlamentets daværende president Julie Edelstein et bindende rettslig pålegg som var i strid med parlamentets egen vedtatte forretningsorden. De heftige, sinte skjellsordsalvene som parlamentsmedlem David Dudi Amsalem onsdag slynget mot høyesterettsjustitiarius, fikk torsdag justitiarius Hayut selv til å svare med et nesten like heftig brev i retur. Dommer Hayut styrte riktignok behendig unna primitiv bruk av skjellsord på en helt annen måte enn parlamentarikeren hadde gjort. David Amsalem beskyldte i praksis justitiarius Hayut for å diskriminere sefardiske jøder på rasistisk vis ved å anvende lovtekstene på en måte som favoriserer askenasisk jødedom. Dudi Amsalem er selv sefardisk jøde. Og spenningen mellom sefardisk og askenasisk jødedom er en gammel og velkjent problematikk i israelsk offentlighet. Sefardisk jødedom har tradisjonelt røtter tilbake til hatede og forfulgte jødiske minoriteter i arabiske land. David Amsalem selv tilbrakte barneårene sine i en jødisk ghetto i Marokko og opplevde det på nært hold, hvordan det var å bli forfulgt. Som minoritet i Israel har sefardiske jøder deretter hatt lett for å tillegge mer vestlige askenasiske jøder noe av den samme arrogante fiendtligheten av rasistisk slag som de altså gjennom hundrevis av år måtte holde ut i arabiske land før de fikk dra hjem til Israel. Og i praksis er det altså den typen askenasisk overlegenhetsarroganse av direkte rasistisk slag som David Dudi Amsalem onsdag har beskyldt høyesterettsjustitiarius for. Justitiarius Esther Hayut skrev i svarbrevet torsdag at Amsalems beskyldning var usann, for hun vokste selv opp med mange sefardiske barn som bestevenninner og lekekamerater, og hun adopterte aldri en antisefardisk rasismefordom. Det var komplett umulig i den barndommen hun selv opplevde, sa hun. Under skriving av juridiske dommer i høyesterett opptrer dessuten alle dommere som seriøse fagjurister. De bøyer ikke retten bare fordi saksøker eventuelt er sefardisk jøde, påpekte hun. Denne ordkrigen mellom Amsalem og dommer Hayut fikk torsdag et nesten øyeblikkelig etterspill av en temmelig sær karakter. For nå rykket selveste justitsministeren i regjeringen, Gideon Saar, ut. Han sendte ut en Twitter-melding, og der skrev han at den heftige skjellsordbruken til Dudi Amsalem i virkeligheten stammet fra Bibi Netanyahu. Røsten tilhører Dudi, skrev justitsministeren, men budskapet tilhører Bibi. Det er Bibis hånd som står bak dette budskapet, skrev justisministeren. Men Bibi Netanyahu svarte straks i full offentlighet at han allerede for lengst hadde ringt til høyesterettsjustitiarius Esther Hayut på vegne av partiet sitt og beklaget partifellens ubeherskede ordbruk under innlegget på de folkevalgtes talerstol i parlamentet Knesset. Ja vel, så heftig altså den pågående konflikten i Israel i spørsmålet om hvorvidt justisvesen og politi for tiden blir misbrukt i partipolitisk venstrevridde kampanjer mot høyresidens velgerflertall og folkevalgte. Det må antagelig regnes som et faktum at kanskje enda over halvparten av de israelske velgerne for tiden mener å vite sikkert at justisvesenet i Israel nå misbrukes på venstrevridd vis. Og den overbevisningens bredde og egenvekt kan nå fremover komme til å få svært tydelige utslag i store folkelige demonstrasjoner. I så fall kan den artikkelen som Justitiarius fru har gjort denne uken skrev til forsvar for domstolens uavhengighet likevel vise seg å være alt for lite, alt for sent. Hun greier neppe å gjenopprette tilliten til det israelske justisvesenet bare på den måten. Selve denne tillitskrisen har røtter som går over 30 år bakover i tid. Rundt 1990 vant høyesterettsjustitiarius den gangen Aharon Barak frem med noe som kalles den juridiske revolusjonen i Israel. Etter dommer Baraks syn kunne dommeres skjønn endog oppheve vedtatte lover i parlamentet, for ikke å snakke om hundrevis av opphevede regjeringsvedtak som dommere i Israel har opphevet. I straffesaken mot Bibi Netanyahu rundt det nydefinerte korrupsjonsbegrepet som juristen ikke har hjemmel for i noen skreven lov, har den pensjonerte over 90 år gamle veterandommeren Aharon Barak selv antagelig nå senset at konflikten mellom folkedypet og justisvesenet er gått alt for langt. Og i et forsøk på å dempe konflikten tok pensjonert dommer Aharon Barak tidlig i januar initiativet til et rettskompromiss som kunne kansellere hele straffesaken mot Bibi Netanyahu. Men pensjonist Barak fikk ikke påtalemyndighetene til å gå langt nok i kompromissvilje, og Bibi Netanyahu forkastet så hele kompromissforsøket, og dermed går rettssaken videre. Mye tyder på at mange dommer i Israel nå skjelver av bekymring for faglauges anseelse i det israelske folkedypet. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om den voksende tillitskrisen som nå i økende grad rammer israelsk politi og justisvesen. Det er Odd Sverre Hove.